fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Sitraka hatranin'ny fiarahanao aminay eto amin'ity katesizy izay lohahevitra nentin'ny masina tamin'ny famangina teto Madagasikara, ary isany nasongadina tamin'izany ny antso eo amin'ny tanora. Dia toesika hatrany moa ny fandalinana an'izay hoe antso izay iarahantsika amin'ny mopera Solo. Tamin'ny farantsika mopera dia nyresaka ny Abrahama, satria nampitahintsika ny hoe nanahoana ny fiantsonany Abrahama, nanahoana ny fiantsonany Masina Maria. Ary nasongadintsika tamin'ny farany teo ny hoe i Abrahama rehefa niala eo amin'ny toerana nisy azy ka nakany amin'ny tany nampanantenaina, dia ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana no nibaiko azy ka nahatonga azy tonga tany amin'ny tany nampanantenaina. Fantanina napetraka tamin'ny faramono hoe tsy maintsy manam-pinoana ve izany vao mahazo an'io antso io, na hoe tsy maintsy manam-pinoana vao maheno an'ilay antso, raha izay le hoe famaliany Abrahama ny antso izay.
Raha izay mantsy dia voatery tsy maintsy kristianina ve vao mahafantatra an'le antso? Mariana tsara aloha fa le antso eto le hoe vocation, de tsy hoe le hoe anao pretra na religieuse fotsiny, fa antso na ho an'ny manambady zany, na ho an'ny manokatena, na ho an'ny safidy tsy manambady. Reo ve de tsy maintsy olona hoe manam-pinoana, mahafantatra an'Andriamanitra vao antsona anambady? Fa zany hoe zao Andriamanitra de miditra amin'ny tantarantsika olombelona, miditra amin'ny tantarantsika olombelona Andriamanitra. Indrindra indrindra rehefa misy mahazo antsika de miditra Andriamanitra mba hanafaka antsika. Ka ny azy tsy hoe eno eo de vita le famonjenantsika, satria misy fiaraha-miasan'Andriamanitra amin'ny olombelona. Rehefa natsony Abrahama dia nandeha noho ny finoana izy, zareo zany tsy maintsy mba mahafantatra an'Andriamanitra ahy aloha, de mitombo tsikelikely ny finoana iny. Ohatra aty amin'ny testamenta vaovao na ampanazavana azy, i Pierany sy nyreo apôstôly lama namany, satria apôstôly efatra natsonjy Jesosy voalohany ao Masinda Marika toko voalohany, i Piera sy Andre rahalahiny ary Jakoba sy Joany rahalahiny. Mbola tsy nino an'i Jesosy izy fa i Jesosy io dia kristin'Andriamanitra, fa efa nahafantatra ny lazan'i Jesosy hoe misy an'izany Jesosy zany manasitrana ary hafa noho ny jody rehetra, satria mampianatra toy ny manam-pahefana izy. I Piera tsy nahamaiky an'azy zany eona amin'i Jesosy zany, fa i Piera ny atao hoe nampimenomenina azy de teo amin'ny asa ny mahampanarato azy, zay tsy maintsy hifampizarany amin'ny mpitondra romanina ny trondro lehibe zay azony, satria mandoy hetra ho andreo izy. Dia iny ny tena nahamaimay amin'i Piera le hoe analana ireo fanjakana romanina ireo izay maneritery azy. Fa rehefa niona tamin'i Jesosy izy ka natsony Jesosy hoe avy manaraka ahy fa ataoko mpanarato olona ianao, de nanaraka azy avy hatrany izy. Ka ny fisehoan'ny fiantsoana amin'i Piera sy ireo namany ireo sy Abrahama de mitovy, satria nanaraka azy, tsy nisy resaka izy fa nanaraka azy ampinoana. Noho izany ny fionana amin'i Jesosy na olona mbola tsy mahafantatra azy aza ka manaiky anaraka azy, dia eo dia lasa mivaivay ny finoana. Raha valiko zany le hoe tsy maintsy mino an'Andriamanitra ve vao afaka anao iraka? Raha mbola tsy mino ianao taloha, raha mbola tsy nahafantatra ianao teo aloha, fa rehefa natsony ianao ka lasa namaly sy nanaraka azy, dia mino amin'izay ianao. Zany hoe lasa fianakavian'Andriamanitra, zandriny Kristy, rahalahiny mpiara-miasa akaiky aminy izay manohy ny asa nataony, ka mitaky finoana le izy. Zay le ataoko hoe tamin'ny fanazavantsika omaly hoe mety tsy nino ianao taloha, fa misy le atao hoe metanao ia, misy fibebahana, mino amin'izay ianao zao, de tahaka ny Abrahama nandeha tamin'ny finoana tanteraka, mba hazahoany zay nampanankirain'Andriamanitra.
tambirina kely sady fanamafisana ny momba ny Abrahama moa ny nety mopera solo teo a fampitahana no tiatsika tongavana tamin'ilay fiantsoana ny masina Maria. De raha izay ny any Abrahama de afaka miresaka masina Maria izay gnampitsika hoe ahoana ny fomba nisehon'ny lesta masina Maria, nefa tsy vitatsika androany zany mopera fa ny fotoanatsika efa voafetra ihany a. De rahapitso entina amintsika eto ny fanoizana an'izay hoe momba ny fiantsoana ny masina Maria izay, de manao ny mandrapitafa ho amin'ny rampitsoary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.